глава 13. Ако во твојата средина се појави некаков пророк или човек со гледање во соништа, па ти изнесе некаков знак или чудо, и тој знак или чудо за кој ти зборувал се исполни, и тога што и ти рече, да тргнеме сега по други богови, кои досега не ги познаваше, и ним да им искажуваме почитување. Не слушај ги зборовите на тој пророк, ни соништата на тој сонувач, па тоа ве искушува Господ вашиот Бог, сака да дознае дали на вистина го љубите Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа. Одете само по Господа својот Бог, бојте се од Него, вршете ги Неговите заповеди, слушайте го Неговиот глас, служете Му, прилепете се кон Него. А оној пророк или соновидец нека биде погубен, зашто потикнуваше на отпадење од Господа, од вашиот Бог, кој ви изведе од египетската земја и ве откупи од куќата на робството. Оној сакаше да те заведе од патот по кој Господ твојот Бог ти нареди да одиш. Така треба да го откорне злото од својата средина. Кога твојот брат, синот на мајка ти, или твојот собствен син, твојата ќерка, жената во твојата преградка, или твојот пријател кој ти е како и животот, би те заведувал потајно велејки, ајде да им служиме на други богови, кои не ги познаваш ни ти, ниту ги познаваат твоите татковци, на боговите на оние народи што ќе бидат околу вас, било близу до тебе, било далеку од тебе, од едниот до другиот крај на земјата. Немој да се согласиш, ниту го слушај. Твоето око нека не го сожалува, не штеди го и не сокривај го, но уби го. Твојата рака нека се дигне прва за да го умртвиш, а потоа раката на целиот народ. Затрупај го со камење додека не умре, зашто се обедуваше да те одврати од Господа твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството. Кога ќе го чуе тоа, целиот Израел ќе се наполни со страв, па тогаш не ќе прави такво зло во твојата средина. Ако во твојот град што Господ твојот Бог ќе ти го даде, да се населиш во него, чуеш како зборуваат, се појавија лоши луѓе во твојата средина и ги заведоа жителите над својот град, кажувајки, ајде да им служиме на други богови, што вие инаку не ги познававте. Тогаш добро истражи, распрашај се и темелно извиди. Ако биде вистина и на вистина била направена таа грозотија во твојата средина, тогаш и сечи ги со остар меч жителите на тој град, предај ги на проклетство него и сите што се во него и неговиот добиток. Потоа собери го сиот плен среде плоштадот, па изгори го градот со сиот плен, како паленица за Господа својот Бог. Нека остане за секогаш урнатина и веќе никогаш нека не се содзидува. Од она што беше предадено на проклетство, нека ништо не се прилепи за твојата рака, за да се откаже Господ од жестокоста на својот гнев, за да ти искаже милосрдие, да ти се смилува и да те размножи, како што им се заколна на твоите татковци, ако ти го слушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги сите негови заповеди, што ти ги наредувам денес, и вршејќи што е право во очите на Господа твојот Бог.